Du lytter til Kreds med mig, Maja Hall. Hvad er det mest uhyggelige? Det undersøger kulturmagasinet Kreds i dagens udsendelse i anledning af Halloween, og det gør vi blandt andet sammen med Troldspejlets Jakob Stegelmann. Vi skal blandt andet også se på en ny og meget blodig gyser, der angiveligt får publikum til at besvime og brække sig ind i biografen. Den handler om klovne, og det er måske i virkeligheden noget af det mest uhyggelige.
Speaking of surprises, kids, we have a very special guest with us today, all the way from Miles County. Please welcome Art the Clown!
Og så kan du komme med, når jeg har sendt min praktikant til Danmarks værste horrorhus.
De rører ved mig, og ham der med tophanden, han har sådan en flot cykelstjordskæg, men han går helt op i hovedet på mig. Nej, du er vores!
Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til en gyselig udgave af kulturmagasinet Kreds. Og om min praktikant overlevede motorsavsjagten, det vender vi tilbage til, når vi undersøger den mest uhyggelige oplevelse. Fordi det er sådan, jeg opdelte udsendelsen her i tre overskrifter. Udover den mest uhyggelige oplevelse, så skal vi også finde det mest uhyggelige musik, og det skal vi sammen med Troldspejlets vært Jakob Stegelmann, der er aktuel med nogle koncerter, hvor der bliver bestillet gysermusik. Men først skal vi se på de mest uhyggelige film- og tv-oplevelser. For her finder vi nogle aktuelle eksempler. For eksempel så fylder The Ring 20 år, og så får en ny klovnegyser kvalmen frem i biograffolket, mildest talt. Og til at tale med mig om gyserfilm, der har jeg en gyserfilmsinstruktør, og det er dig, Kasper Juhl. Velkommen til.
Mange tak. Hej, Maja.
Hej. Du er aktuel med en gyserfilm, der hedder Ukrudt. Den har premiere på Blodig Weekend, som er sådan en gyserfilmsfestival, der er her fra den 16. til den 20. november i Empire Bio. Og Kasper, anledningen her er jo Halloween. Det er derfor, vi ser på det her i dagens udgave af kulturmagasinet Kreds. Altså, da jeg var lille, så holdt man ikke Halloween. Og jeg har også gennem tiden synes det var ret dumt og sådan en amerikansk tradition. Hvorfor ikke bare kalde det alle helgens aften? Hvorfor skal det hedde Halloween? Men jeg kan også se, at i år, der sad jeg og syede edderkopkostyme til min søn lørdag aften. Jeg kørte regionen tynd efter græsker til en Halloween-fest. Det var faktisk lidt som at skaffe en juletræ juleaften og prøve at se at skaffe græsker. Men er det lykkedes for mig? Altså, hvordan har du det med Halloween som gyserfilm snart?
Jamen altså, siden jeg var helt lille, Der ligesom fandt ud af, at der var noget, der hed Halloween, så tog jeg det til mig med det samme. Og jeg kan også huske, at jeg gik rundt og bankede på folks døre og sagde trick or treat. Og over halvdelen var jeg i hvert fald sådan, hvad fanden er Halloween for noget? og jeg tror bare det der med, at altså, siden jeg var lille, har jeg altid haft sådan en fascination af horror og gys. Så det var meget mærkeligt at tage det til mig, i stedet for fastelavn. Og ligesom det der med, at man kunne gå ind i den der uhyggelige verden i et meget, meget trygt rum. Så nu er Halloween jo også blevet noget, der sådan, man forbinder det meget med, det er blevet hyggeligt, og vi skal have græsker.
Ja. Og mange gør det jo så også nu. Altså, hvis vi kigger på tallene, så er det sådan, i 19, der havde den amerikanske højtid overgået vores mere danske fastelavn i salg herhjemme, af udklædning af slik og faktisk var det tre gange så meget, vi købte omkring Halloween, som til fastelavn. Og selvom at der er stigende priser i år, så forventer Coop en stigning på 10% i forhold til sidste års salg omkring den her højtid. Så det er vist blevet en tradition, der er kommet for
at blive. Ja, det må man sige.
Og du siger så, at du er fascineret der, siden du var dreng, også før nogen andre forstod, hvad Halloween var. Og nu laver du så gyserfilm, som er en filmgenre, der også er en nichegenre med et kæmpestort publikum. Hvorfor laver du de her film? Hvorfor er det den måde, du dyrker gyset på?
Jamen altså, jeg tror man, altså skal vi gå tilbage i start 90'erne, hvor jeg ligesom sad derhjemme og så Michael Jacksons Thriller. Mm. Og efter at have set den film, der tog jeg at gå på alene på toilettet i 2 uger, så min mor var nødt til at følge mig ud. Jeg var simpelthen skræmt for videre sans.
Hvor gammel var du der?
Jeg har vel været 5-6 år eller sådan noget. Okay. Men jeg fik alligevel den her fascination af det, og jeg gik jo tilbage og genså den igen, sådan, når jeg egentlig fandt ud af, at der sker mig jo ikke noget ved at se den. Og så lige siden dengang, Så fik jeg så et kamera, da jeg var 7-8 år, og så begyndte jeg at lave film med mit legetøj. Og det var jo altid sådan noget, hvor de skulle slå hinanden ihjel og være zombier og sådan noget. Så har jeg bare taget det videre, og så tror jeg sådan, i og med, at man også har fået en stor interesse for film, så er det jo ligesom den genre, der bruger alle de filmiske virkemidler mest, som altså lys og lyd og bevægelserne i kameraet og alt det der. Så for en filmnørd, så er gyset ligesom meget, meget interessant at udforske. Også det der med, at man for sit publikum, så får man en meget hurtig og en umiddelbar reaktion med det samme. Og det synes jeg er rigtig fedt. Så for eksempel, da jeg var lille, der tegnede jeg ubehagelige tegninger og gik over i skolen og viste dem. Så at se folks rædsel med det samme, det synes jeg er meget sjovt.
Ja, det er sjovt, ikke? Det er noget, der er så frygteligt, så står vi alligevel og griner af det, ikke? Altså, nå. Men lad os prøve at kigge på nogle af de aktuelle ting, der er at se på lige nu i forhold til gyset. Lige nu, vi starter med en ret spektakulær film, der har premiere i udvalgte danske biografer i dag. Du har også billet til den. Det er en lavbudget film, men den har fået rigtig stor opmærksomhed.
Det må man sige.
So, did you figure out what you're dressing up as tomorrow?
He wants to dress up as a real guy who murdered 9 people last year.
Oh, you're not doing that.
It's just a costume.
Filmen her hedder Terrifier 2, og der har altså også været en etter, og den har du også set. Og i den her film, så er det en klovn, som er hovedpersonen, som er sådan det onde monster, der jager og spiser børn, iført sit semiglade klovnekostyme.
You think that guy's still out there?
What's up with you and this clown all of a sudden? You're like obsessed.
They never found his body. What if he decides to come back here?
I wouldn't worry about it.
Wait a minute. Aren't you that guy from the costume shop?
Sir, what are you doing?
It wasn't me.
He was covered in blood on his shirt and his hands when he got here.
I'm telling you, it was him, Ellie.
Altså Kasper, alene traileren, den giver mig virkelig kvalme. Jeg ved ikke, hvordan du har det med det. At, kan du bare se på sådan noget massakre der, uden at det vender sig i dig?
Ej, jeg vil sige, jeg synes det også, det er super klamt, men du ved, når man selv laver film og sådan noget, så er det også meget spændende at se på, hvordan fanden har de lige lavet det, og med alle de grusomme ting, der sker, så er det sjovt at se, hvilke slags dukker de har brugt og sådan noget. Så jeg tror, jeg har sådan lidt anden distance til det, end andre måske vil have.
Ja, jeg ser ingen dukker. Jeg ser bare en klovn, der slasker folk igennem. Og det gør folk, der har set den jo også, og det har faktisk skabt nogle ret vilde reaktioner på filmen. Noget, man kan læse for eksempel på de sociale medier, Twitter, der er en biografgænger, der fortæller, at hans ven kastede op undervejs. Han så flere forlade salen i det hele taget, det her med at gå under filmen. Det er der flere, der beretter om. Der er også nogen, der besvimede og fik professionel hjælp. Det anerkendte medie, The New York Times, har også taget ind og set filmen, og efter første aftensvisning var udsolgt, så tog de til en 10:30. Et fantastisk tidspunkt at se en gyserfilm på, ikke? Her var der så kun 19 mennesker ved begyndelsen, og endnu færre, da de så kom til slutningen. Altså, der var 14 tilbage, og de beskriver det sådan, at allerede i prologen, allerede i introen af filmen, inden sådan de der første introtekster var kommet, der havde Art the Clown, som er hovedpersonen, knækket en fyrs hoved i to, og der var altså også et par, der synes, det var for meget og smuttede. Og også senere er der nogen, der tog deres popcornbøtter og gik, da en af karaktererne i filmen blev grusomt halshugget. Der var masser af grunde til at gå for den her film. Men hvorfor tror du, Kasper Juhl, at den her film med lige præcis klovne i hovedet, eller en klovn i hovedrollen, er noget, der skræmmer folk så meget? Altså, kunne det være et vildt som helst? Eller har den her klovn også, spiller den også en rolle?
Altså, det sjove ved den her Terrify, det er også, at altså, det er en ultra low-budget film, så jeg synes, det er virkelig fascinerende at se, hvordan den ligesom er kommet ud til mainstream, og det er nok også derfor, at folk, der ikke er vant til at se sådan noget, hvor at, du ved, os totalt inkarnerede gyserfans, vi har jo set masser af de der grusomme ting, men nu er den ligesom noget mainstream, så folk, der aldrig har set sådan noget før, ser det jo, og så er det klart, at der kommer alt det her med folk, de brækker sig og sådan noget. Men med hensyn til klovne, der tror jeg, at uhyggen opstår ved dem, fordi at de er jo meget menneskelige at se på, og så alligevel ikke. Og der er et eller andet uforudsigeligt over for klovne.
Mm.
Det der med, at deres skrin kan pludselig blive til grød.
Mm.
Så jeg tror, at vi som mennesker, vi kigger på klovne, og så kan vi faktisk fornemme nogle lidt psykopatiske træk, faktisk. Og det tror jeg, det gør os meget utilpasse.
Og klovnen er brugt i mange gyserfilm og mange gyserhistorier gennem tiden. Vi har for eksempel Stephen Kings karakter fra 86, klovnen Pennywise, der så i de seneste år blevet filmatiseret og blevet til nogle biografsucceser, for eksempel It og It del 2. Og der er det jo ligesom igen den der klovn, der også spiller rollen. Den der, man ved ikke, hvad der gemmer sig bag masken. Det er ligesom om, at det er ens fantasi, man putter ned i klovnen også måske.
Ja, 100%. Jeg tror, at altså der, hvor ting blev hyggelige, det er der, hvor vi ligesom får lov til at reflektere.
Ja.
Men jeg vil sige, også i It og i også Terrify, altså, jeg vil sige, jeg synes, de er mere uhyggelige, når vi ikke ser monstret up front. Altså, når monstret er gemt, og vi ikke rigtig ved, hvad det er, og vi ligesom, at vores fantasi får lov til at tage over, så synes jeg, det er meget mere uhyggeligt.
Ja, og det er også det, jeg altid har sagt. Grunden til, at jeg ikke er så god til gys, det er, fordi jeg har alt for god fantasi.
Jamen, det er det.
Den her film, den kan ses i udvalgte danske biografer i dag, i anledning af Halloween. Det lyder så ikke som en film, som nogensinde vil blive vist på for eksempel TV2 eller DR. Faktisk, hvis jeg kigger på for eksempel DR's programside i dag, så er der ikke noget, der rimer på særlig meget gys ud over de sædvanlige thriller, eller hvad der ligesom er, sådan nogle krimier på DR. Den næste serie, vi skal tale om, den har så været vist for eksempel på TV2 og også på Viaplay, men et af afsnittene har været bandlyst i 3 år. Det er afsnittet Home.
Remember the house your parents warned you to stay away from? This Friday.
Oh my God.
You'll understand why.
This is our home. And this is the way it's gonna stay.
Mulder!
A brand new X-Files. Friday.
Ja, det er nemlig X-Files, vi skal tale om. Og afsnittet Home. Efter afsnittets første visning på TV i USA, der blev episoden faktisk bandlyst i 3 år, og i 3 år så kunne man ikke se Home. Det var forbudt på TV i USA, og det samme var karaktererne i den her familie. De var altså, de karakterer måtte man ikke se i fjernsyn på amerikansk TV i 3 år. Lige indtil afsnittet i 1999 fik en særvisning til Halloween på den Fox-ejede premium-kanal FX med en offentliggørelse i TV-guiden, der lød: kun til Halloween ville vi turde vise en episode så kontroversiel, at den blev forbudt på TV i 3 år, betragter selv som advaret. Afsnittet her, det handler om en familie, hvor der er incest. Familien er i en lille by, hvor familiens mor hverken har arme eller ben, men dog kan lave børn. Kasper Juhl, du har set den her film. Instruktørerne fortæller selv, at de var overrasket over filmens modtagelse, at den blev bandlyst, fordi den var kontroversiel. Hvordan har du det med det her afsnit af X-Files?
Altså, det er nogle år siden, jeg har set det, men jeg synes, at altså for det første synes jeg ikke, det er det mest uhyggelige afsnit af X-Files, men jeg kan godt se, at det, og det er nok også det der Terrifier gør i øjeblikket, men det er ligesom, at fordi det bliver, altså at de er jo mennesker, dem her, og vi ser de her ubehagelige gerninger, de gør, og så tror jeg bare lige snart, du putter incest og baby og sådan noget op på skærmen, så får folk deres kaffe galt i halsen.
Ja, det er måske det der med, det er familien, der er omdrejningspunktet. Det går i hvert fald igen i mange gyserfilmer, og også i de film, du laver som instruktør. Hvad er det, der er interessant ved familien?
Jamen, altså, det er det der med, at det ligesom burde være et trygt rum, og så lige så snart, at man, altså, lige så snart mennesker gør noget, som egentlig er umenneskeligt, selvom der er mange, der gør det, så er det der ligesom, at det bliver uhyggeligt, at vi ligesom føler os utilpasset ved det.
Hvis vi ser på, hvad instruktørerne selv har sagt, så er der en dansk journalist, der hedder Daniel Hartvig Nielsen, som har lavet et interview med en af instruktørerne bag X-Files til Kino.dk. Og her der fortæller han, at han ikke havde, altså på det tidspunkt, der havde han ikke set Motorsavsmassakren før. Han så senere arbejdet med det, men han tænker på de bedste gyserfilm, så tænker altså, handler de om familie i Psycho med hans mor, Motorsavsmassakren, Exorcisten, Rosemary's Baby. De har alle et familiekomponent, så det aspekt er virkelig noget, der generer folk, siger instruktøren bag det her X-File-afsnit Home, som altså blev bandlyst i 3 år på amerikansk TV. Og hvis vi ser på en aktuel film herhjemme, så er der også Christian Taftrups seneste gyserfilm Speak No Evil, hvor vi også har et familiedrama. Det er en familie, der møder en anden familie på en ferie, og så skal de hjem og besøge familien, og så er de slet ikke, som de regnede med, det vil være. Hvordan bruger du selv familien i dine film?
Jamen, det gør jeg ved at vise nogle mennesker, som ved første øjekast, så de dem, der går i blandt os, de ser søde ud, de er et godt eksempel på et menneske, de er veltrænet og bla bla bla, men så under overfladen, så er der ligesom det her monster inde i dem, og det er umenneskeligt, så jeg har i min film, der prøver ligesom at dykke ned i nogle meget ubehagelige gerninger, de her mennesker gør, og ligesom prøve at finde ud af den psykologiske årsag til det, og det er det, jeg også selv synes er uhyggeligt. Det er det der, når noget ligesom burde være et menneske, men ikke rigtigt er det.
Mm. Ja. Ja, lad os kigge på nemlig, hvad du også selv synes er mest uhyggeligt. Jeg kan starte med, hvad jeg også synes er mest uhyggeligt. Det er en klassiker, som for fleste gyser elsker. Det er The Ring, som i den her måned fylder 20 år.
Have you heard about this videotape that kills you when you watch it? You start to play it, and it's like somebody's nightmare. And as soon as it's over, your phone rings. And what they say is, you will die in 7 days.
Ja, nu er det lidt skræmmende trailer, jeg har fundet frem til jer, men det, den fortæller, det er plottet i den her film, The Ring, der handler om et videobånd, hvor når man ser det, så er der nogle ret klamme ting på det, og så får man et telefonopkald. Man får The Ring senere, hvor en stemme så fortæller en, at man dør inden for 7 dage. Den her film, den så jeg jo for nok cirka 20 år siden. Lidt mindre måske, for jeg så den på en DVD, eller VHS må det næsten være, hjemme hos en veninde, og besluttede mig faktisk efter den, at jeg ikke ville se en gyserfilm igen. Men jeg synes, den var så uhyggelig. Den har 20 års jubilæum nu, men jo faktisk så er den baseret på en japansk udgave. Og du synes, at japanske film, det kan noget helt andet i forhold til det uhyggelige sammenlignet med amerikanske. Hvorfor det?
Altså det synes jeg virkelig, men jeg vil så også lige til remaket af The Ring, som er den, der har 20 års jubilæum, at den er også rigtig uhyggelig. Og lige præcis den er måske faktisk lidt mere uhyggelig end den japanske.
Nå, okay.
Men jeg synes, at det japanerne kan, det er, at de kan trække på sådan en uforklarlig uhygge, og så i stedet for bare at lave jumpscares, det vil sige det her, altså det øjeblikkelige chok, så kan de ligesom lave en konstant sådan følelse af rædsel og uhygge, og det synes jeg er meget, meget federe og meget mere uhyggeligt at se på, og det synes jeg, japanerne gør rigtig godt.
Ja, og det gør den her jo sådan set også ret godt, den
ja.
Her amerikanske udgave af The Ring, hvor vi faktisk ser de her 4 teenager, der dør en grufuld død, præcis en uge efter de har set det her bånd, og så bliver hovedpersonen, vores journalist i den her film, nysgerrig på at finde ud af, hvad det er for et bånd, og hvad det er, den gør ved folk, og så fortsætter historien, og den spiller også på et psykologisk drama, der ligger bag den her film. Men når du så skal sætte ord på, hvad du synes er allermest uhyggeligt, så er det jo faktisk ikke de her jumpscares, som du netop også sagde, at dem er der ikke så mange af i amerikanske film. Hvad er det så, du synes er mest uhyggeligt?
Jamen altså, jeg synes er mest uhyggeligt, det tror jeg er det der aspekt, som man kalder Uncanny Valley, eller på dansk så kalder man det den uhyggelige dal. Mm. Og det er det der, når noget ligesom prøver at ligne et menneske, men det sådan viser sig ikke rigtigt at være det. Det synes jeg er virkelig uhyggeligt. Så for eksempel i en japansk gyserfilm, der hedder Pulse, der er der det her spøgelse, der pludselig går langsomt, nærmest svæver langsomt over gulvet mod en af hovedpersonerne, og så begynder den her skikkelse sådan at danse, så de har faktisk hyret en balletdanser til at lave sådan nogle mærkelige bevægelser. Og det er det mest uhyggelige, jeg nogensinde har set.
Okay.
Men i forhold til, hvis det nu var en amerikansk film, så ville der være sådan, at den her skikkelse, den ville bevæge sig lidt hurtigt, og det ville være alt for meget, hvor det der meget mere sublime, subtle uhygge, det synes jeg er rigtig uhyggeligt.
Vi har også været på gaden for at spørge folk, hvad de synes er mest uhyggeligt. Prøv lige at høre, hvad de fortæller.
Kloven, tror jeg.
Det er nok spøgelser. Det der med, at man kan ikke gøre noget ved dem, men de er der. Altså tanken om, at de findes, og man ikke kan gøre noget ved det.
Når jeg ser filmen Halloween, har Michael Myers der. Han er uhyggelig, synes jeg.
Højder.
Klovene er uhyggeligt.
Jeg synes sådan noget supernaturligt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Sådan ting, der ikke er rigtig overnaturlige ting. Det synes jeg er uhyggeligt. Ja. Spøgelser.
Klovene er fucking nøjeren.
Ja, klovene er fucking nøjeren. Det hører vi flere gange i her efter vi gik på gaden for at høre, hvad folk synes var det mest uhyggelige. Og det er jo også en af de ting, vi har set nærmere på her i starten af Kulturmagasinet Kreds, hvor vi ser på de mest uhyggelige, der er rullet over skærmen. Når du peger så på det mest uhyggelige, det er det her overnaturlige, hvor man kan sådan lidt afkode, hvad det er, og så alligevel ikke. Så når du så laver gyserfilm, for det gør du jo til hverdag, Kasper Juhl, hvad er det så, du lige for tiden synes er særligt interessant at arbejde med?
Jamen altså, i forhold til, at jeg synes, at det er mest uhyggeligt, det er sådan overnaturligt, så er det jo ikke rigtigt det, jeg har beskæftiget mig med. Jeg arbejder lidt på noget nyt, hvor det bliver lidt mere noget spøgelsesagtigt noget, men det er, hvad jeg altid har gjort og stadigvæk gør, det er ligesom at prøve at sætte mig ind i og skal vi sige, forstå de psykopatiske træk hos folk, og hvorfor de handler, som de gør, og hvor det egentlig opstår, om det er noget for barndom, eller er det noget meget mere universelt, eller hvad det egentlig er. Det synes jeg er rigtig interessant at gå ned i.
Ja, og det, du beskriver der, det er jo egentlig grundstenen i rigtig meget film, om det er thriller, eller det er helt over i gysergenren. Hvorfor tror du, det bliver ved med at fascinere folk?
Jamen, der er jo den der uforklarlige grund til, at vi kan ikke lade være med at kigge på det. Altså, vi kan ikke lade være med at kigge på de her mennesker, der er så meget anderledes end os selv, og gør grusomme ting, og man kan jo bare prøve at tænde for tv'et og se, hvad de viser. Det er jo det, der ligesom trækker folk til, det er grusomheder.
Ja, hvis man spørger sådan på universiteterne, om det egentlig gør noget godt for os at se gyserfilm, så er sådan det bedste svar, det er nok, at det på en eller anden måde forbereder os til, altså det er en måde at acceptere, at der er uhyggelige ting i verden, som vi kan støde på. Hvordan har du med at det også kan blive brugt som det? Er det for langt ude for dig?
Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg synes jo, det er uforståeligt, hvorfor man for eksempel skal censurere ting, og man ikke må vise uhyggelige film og alt sådan noget der. Så det kan jeg da sagtens se.
Men kan du ikke se, at hvis man ikke... Altså, synes du, hvis man ser en film på Netflix, så må man godt... Altså, gyserfilm, hvor der står 16 års labels, det behøver ikke at være der i din optik?
Altså, det er jo lidt... Nu vil jeg sige, nu så jeg også gyserfilm lang tid, før jeg blev 16, og jeg synes, at jeg er sådan forholdsvis normal oven i hovedet, så jeg kan ikke se, hvor meget det skader, især hvis man ligesom bliver fortalt, at det er jo bare film og sådan noget, og så er alt det her også bare en del af livet, og jeg synes også, at vi skal blive, du ved, bedre til at snakke om døden og alt sådan noget, at blive med at gøre alting til tabu, bare fordi det har lidt horror i sig.
Sådan lød det fra en gyserfilmsinstruktør, som jeg har med her i Kulturmagasinet Kreds. Kasper Juhl, tak fordi du var med.
Det er mig, der takker.
Og her så vi altså på de mest uhyggelige film, blandt andet den her film The Terrifier, hvor toren den har premiere på udvalgte danske biografer lige nu. Om lidt så skal vi tale om den mest uhyggelige musik. Det skal vi med Jakob Stegelmann fra Troldspejlet. Men først så skal vi med min praktikant ind i måske Danmarks værste horrorhus.
Du lytter til Kreds med mig, Maja Hall.
Nu har vi talt om dræber, klovne for eksempel. Noget, jeg også synes er uhyggeligt, det er hende der Mari med klokken i Riget, som lige har fået premiere i en tredje sæson. Der er også ham der, The Pale Man fra Pans Labyrint, hvis du har set den. Ham her manden, hvor øjnene sidder på hænderne, og så løfter han dem op foran, så når han skal se. Virkelig uhyggeligt, synes jeg. Men hvad er egentlig det mest uhyggelige? Det er det, vi undersøger i Kulturmagasinet Kreds i dag. Og det gør vi i anledning af Halloween, som er i dag. Nu har vi jo set på de mest uhyggelige film om lidt, for jeg som sagt besøger Jakob Stegelmann fra Troldspejlet, der peger på den mest uhyggelige musik. Men nu kan du komme med i Danmarks værste horrorhus. Her har jeg nemlig sendt min praktikant hen.
Der er en dame, der står indsmurt i blod, og har lige rørt rigtig meget med mit ansigt. Hun peger ned på et obduktionsbord, hvor der ligger en pige. Okay, hun har en machette. Sæt mig glider.
En lille pige med en machette. Det er ikke så lidt, min praktikant bliver jagtet med i gyserhuset Dystopia. Dystopia, det ligger i en gammel nedlagt fiskefabrik i udkanten af Vejle. Og det er meget normalt at høre skrig inden for den her ramponerede bygning, der meget passende har adresse i noget, som hedder Mørkedalen. Min kollega, min praktikant, Morten Nørrebro, tog afsted for at undersøge, hvad der er det mest uhyggelige for ham. Og vi starter inden for gyserhuset, hvor Morten allerede er ved at få nerver på.
Jeg betragter egentlig mig selv som et ret rationelt menneske. Men når da man kører herop til Dystopia, så kommer du ind på sådan en lille skovsti. Og det er totalt aldeles mørkt, og den bygning, der ligner sådan en gammel forladt lagerbygning. Og det ser ikke sådan specielt indbydende ud. Og når man så kommer ind på parkeringspladsen, så kunne man høre motorsav om i baggrunden og nogle mennesker, der skriger. Så jeg må faktisk indrømme, at jeg er faktisk blevet lidt nervøs for det her. Jeg har haft sådan en idé om, at fordi jeg er optaget, fordi jeg er på arbejde, så bliver jeg ikke rigtig bange. Det bliver spændende at se, om jeg kommer til at gøre det.
Ja, det bliver spændende at se, om Morten rent faktisk bliver bange, når han nu skal ind i Dystopia-huset, hvor vi har sendt ham ind for at finde ud af, hvad det mest uhyggelige er at opleve. Vi skal følge ham helt i starten af oplevelsen, hvor han siger han ikke, at det ikke er så skræmmende endnu, men mest af alt er det bare sådan lidt ubehageligt og ulækkert, fortæller han her.
Jeg stod her med en kvinde i en sort jakke, så hun var helt tæt på mig i rigtig, rigtig lang tid og kiggede på mig. Og hun rørte min næse, så hun gik mig væk. Hun kigger ret næstigt, det gør hun stadig. Men indtil videre er jeg ikke sådan super skræmt.
Kommer ind i sådan en rum med sådan nogle animatroner. De forestiller sådan nogle gamle hekser, gamle trolde. Det ligner sådan lidt klassisk Tivoli Haunted House indtil videre. Det er lidt bedre lavet, men det er ikke sådan vildt uhyggeligt. Nu er der en dør, som jeg går ind af. Okay, det er ret ulækkert. Der er sådan nogle mannekinger, som hænger ned fra loftet, hvor de har fået hukket armene og fødderne af. Det er faktisk ret næstigt. Jeg går bare og venter på at blive skræmt for videre, sådan en eller anden bandit, der kommer hoppen ud fra et hjørne. Jeg går igennem en meget, meget smal gang nu. Jeg er lige blevet gennet ind i sådan en gang, hvor der er noget meget, meget, meget sådan blinkende lys. Det er godt, jeg ikke har epilepsi. Okay, det er faktisk vildt ubehageligt for øjnene, det her. Lyset, det angriber virkelig mine øjne. Ej, det er faktisk... Okay, jeg bliver helt svimmel af at gå herinde i det her lys her. Der er nogle pile til at guide mig før, det er der ikke her. Ej, hold kæft, det lys der, det er virkelig ubehageligt for øjnene. Det blinker sådan, altså ligesom sådan de der gamle lysstofrør på hospitaler, men det blinker bare meget, meget, meget mere intens. Som sådan lysstofrør, der er gået i stykker.
Lysstofsrør, der er gået i stykker. Blandt andet det, som Morten lige nu oplever, hvor han lige har startet i det her dystopia horrorhus, som jeg har sendt ham ind i. Og de banditter, som Morten har snakket om, dem kommer han til at møde lige om lidt. Her i dagens udgave af Kulturmagasinet Kreds undersøger, hvad det mest uhyggelige er. Vi har allerede talt lidt om de her uhyggelige klovne i forbindelse med den her film Terrifier, hvor der kommer en toer, som angiveligt får folk til at brække sig og besvime i biografen. Morten, han kommer også til at møde klovne. Han er i det her horrorhus, Dysphobia, hvor han kommer til at møde tre styks, der byder ham velkommen på engelsk, for enden af en rutsjebane. Og dem kan han ikke særlig godt lide.
Jeg er lige blevet bedt om at rutsje ned af sådan en rutsjebane, som man ser i et lejland, men det virker ikke som om, at der er noget godt for enden.
Hello. You see, today is your lucky day, because today we have a clown edition. Please stand over here. To the stage, my friend, to the stage.
Take the stage now. You're gonna perform, okay? Do you know the chicken dance?
Okay, jeg er kommet ind i et meget, meget lille rum, hvor jeg går sådan nærmest kravlende, hvor der sidder en lille fyr og ser fjernsyn. Jeg tror, jeg skal over ham for at komme videre. Og han rørte, da jeg så gik over ham, så begyndte han at hoste og kigge væk fra det fjernsyn, han sad og kiggede på, hvor der bare var statisk signal. Og så tog han ud efter mig og rørte ved mig. Men det mest uhyggelige, jeg har prøvet indtil videre, det har helt klart været de klovne der, hvor jeg kommer ned i rummet, og de har klovne ansigtsmaling på. En af dem havde to firkanter rundt om øjnene, en anden har skrevet ha 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 over panden. Og hende pigen, der var der, hun havde helt sorte kontaktlinser på. Og så var hun plasket til med make-up, der lignede blod. Hvor jeg også blev rørt rigtig meget ved mit hoved. Specielt mit ansigt fik jeg sådan noget maling på.
Det kan han ikke lide. Og klovne kan Morten heller ikke lide. Og i det hele taget begynder gyserhuset Dystopia at sætte sig i min praktikant Morten Nørbo. Han forventede jo ellers, at det der med at være på arbejde med en mikrofon, det ville sådan få ham til at tage lidt afstand fra det her gyserhus. Men ikke når gyserskuespillerne rører ved ham. Det er for meget. Og vi skal nu høre, hvordan en ung mand på 1 meter og 86 centimeter bliver skræmt af små piger.
Åh nej, der er to små piger, der står og krammer en teddybørn, der spørger, om jeg vil lege. Okay, hun ser ulækker ud. Der kommer en dame ud med rigtig, rigtig meget sminke på en maske. Der står med en kølle. Nej, der skal jeg igen.
Touch your nose. Simon says, touch your elbow.
Kom, fyr ud af det. Rør ved mig. Kom, fyr fuldstændig ud af det blå. Rør ved mig. Det er en stor mand i bjørnekostyme, som står og kigger meget, meget intens på mig og griner. De vil gerne have mig til at røre min navle, sådan noget, eller gøre, hvis jeg gerne vil.
Okay, han er inde bag den mast, der kan man se nogle meget, meget store øjne, og der er også kontaktlinsen, der kan se sådan helt lyserblå.
No! Not one!
No, 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 no!
Okay, jeg må simpelthen gå ud nu.
Simon says that we need to play tag. So better one, cause that is...
Åh nej, nu bliver jeg jagtet af manden i bjørnekostymen. Det ved jeg ikke helt, om jeg er nede med det her. Der er en masse piger, der er herude, som alle sammen står i sådan en ternet kjole med strømpebukser på og sådan forskellige sminker. Og jeg får taget sådan en hospitalskittel lægeting på af en fyr i en orange trøje. Og den her vest her, den er rigtig, rigtig godt blødt til. På den her dør her, der står der surgical rooms. Dr. Lorenz.
Oh, hello there. Come on in and have a look at this magnificent creature. Isn't it wonderful? I love children. Do you like children? Of
yes.
Course you do, of course.
Der står en lige nu en lille pige bag et hegn og ser sådan, græder lidt.
They are so impressionable, such kids. And if they don't listen, you just beat them, yes? Yes, of course, you know that.
Okay, der er tre små piger herinde, og jeg synes ikke, piger de er specielt. Mens det er, at jeg er i gang med at tage min kittel her, så står der tre små piger i hver deres fængselsuniform med forskellige numre på, og de kigger alle sammen meget, meget intens på mig. Jeg synes simpelthen ikke, det er specielt. Ej, nu rører de med mig!
You need to run that way.
In 3, 2, 1. Nu er det efter. Nej, de fortsætter. Det gør jeg ikke. Små piger er simpelthen så ulækre.
Små piger er simpelthen så ulækre, hører vi her min kollega Morten Nørrebro sige. Han er i det her horror hoax dysphobia i Vejle, hvor han bliver skræmt for vidersands, vil jeg sige. Men altså, nok så er små piger faktisk uhyggelige for ham. Det er klovne også, hørt vi tidligere. Men det værste Morten møder på sin tur i det her gyserhus, det er, da han på vej ud af huset Dysphobia. Dystopia, undskyld.
Jeg har lige været inde i et rum, hvor der sidder en mand med en høj tophat på sådan en trone. Jeg blev revet derind af sådan en lille dreng i kostyme, der også var helt klædt ud i sort, hvor de rører ved mig, og ham der med tophatten, han har sådan en flot cykelstjordskæg, men han går helt op i hovedet på mig. Nej, du har vores! Ah! Satan! Satan! Fuck. Mens jeg gik ud for hvad jeg troede var det sidste, kom en fyr løbende bag ved mig med en motorsav. Det er helt mørkt, jeg kan ikke se noget, jeg kan bare høre den der motorsav bliver tændt, og en der sætter i løb. Så ved jeg ikke, jeg ved jo godt det er noget vi leger og gør for sjov, og det hele er iscenesat og hygge hejsa. Men der blev jeg fandme bange.
Der blev min kollega, min søde praktikant Morten Nørrebro, altså ret bange, da han besøgte Danmarks nok værste horrorhus, Dystopia i Vejle. Jeg havde sendt ham derhen, fordi jeg i dagens udgave af Kulturmagasinet Kreds, som du lytter til lige nu i en ret gyselig udgave, undersøger de mest uhyggelige oplevelser i anledning af Halloween. Og Dystopia lykkedes altså at få skræmt min ellers ret rationelle kollega med klovne små piger, og her til sidst en mand med en grisemaske, der løb efter Morten med en motorsav. Nu har vi set på først de mest uhyggelige filmoplevelser. Vi har besøgt Dystopia. Noget, der har til fælles for de her to ting, vi har talt om, det er både i filmen og i horrorhuset, det er lyden, og den slutter vi også af med at kigge på. Det sidste, vi skal se på nu, det er nemlig den mest uhyggelige musik.
Du lytter til Kreds med mig, Maja Hall.
Hvad er en gyser uden lyd? Nok det bedste, jeg ved. Men i hvert fald ikke særlig uhyggelig. Og det kan jo være meget godt at skrue ned for musikken, når det bliver for intenst at se en gyser. Men det gør jeg ikke her i den sidste del af Kulturmagasinet Kreds, selvom jeg er lidt bange for gys, så lover jeg at lade musikken være høj. Fordi jeg undersøger i dagens udgave af Kulturmagasinet Kreds, hvad det mest uhyggelige er. Og nu skal det handle om gysermusik. Og det skal det sammen med Jakob Stegelmann. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Du er blandt meget andet vært på kulturmagasinet Troldspejlet, som blandt andet findes i en podcastversion hos DR. Og lige nu så er du også aktuel som konferencier på Symphony of Horrors. Der er koncerter, som du laver sammen med Aarhus Symfoniorkester, Det Jyske Musikkonservatorium, Spigekor og Aarhus Pigekor, hvor man kan opleve gysermusik. Jakob Stegelmann, hvor stor en del af gyset i en gyserfilm vil du vurdere musikken er?
Altså, jeg, efter mange års erfaring med det, må jeg sige, at vi er nok over 50%, hvis man ligesom sammen med musikken blander enkle lydeffekter, som kan være lige så uhyggelige. Men det er typisk sådan, at billederne kan ikke så forfærdeligt meget på egen hånd. Der er ikke så mange stumfilmgysere, der virkelig fungerer. Og selv dengang, hvor det var stumfilm, der havde man jo musik i biografen, fordi billeder i det hele taget, film, levende billeder, har svært ved at klare sig uden musik, men specielt når du skal gennemføre noget, som er så grundlæggende at gøre folk bange, så er man nødt til at have noget musik, som leverer varen, og det er der masser af instruktører, der måtte indse, og nogle af dem til med måtte skrive deres egen musik, fordi det skulle være uhyggeligt. Men hvad man samtidig må sige er, at det er jo ikke, fordi der er nogen regel for, at det er en bestemt type musik, der er uhyggelig. Der er virkelig meget forskellig uhyggelig musik. Og det er også lidt det, vores koncert handler om med Aarhus Symfoniorkester, at gyset kommer på mange måder.
Og det viser et af de tre eksempler, du har taget med, også i særlig grad. Det er, når vi skal tale om Poltergeist. Men jeg synes, vi skal kigge på dine tre eksempler kronologisk set. Du har nemlig udvalgt tre eksempler på ikonisk gysermusik. Og vi starter med Psycho fra 1960 af Alfred Hitchcock. Det er en amerikansk film, hvor det er sådan en psykotisk morder, og den her film er nok blevet anset for en af de mest uhyggelige film nogensinde. Og måske er det også på grund af musikken af Bernard Herrmann, som lægger musik til den her film Psycho, og jeg spiller lidt fra en ret ikonisk scene. Ja, der er der lidt med. Prøv lige at gætte, hvad det er for en scene, vi snakker om her. Det her, det er selvfølgelig musikken fra badeværelsesscenen, hvor vi har den her hovedperson som kvinde, som bliver myrdet bag badeværelses forhænget, mens hun er i bad. Og den her musik er jo sindssygt intens i den her scene også. Altså, kan man næsten tale om, at musikken her er en tredje person i det her ellers tosidigt persongalleri med et offer og en morder, Jakob?
Det er en meget god forklaring. Altså, det er i hvert fald den tredje person, man ikke kan undvære i det her, fordi altså, setupet er jo fantastisk, også visuelt. Hitchcock brød virkelig mange regler for, hvordan man overhovedet klipper noget her. Det er sindssygt flot klippet, og der er virkelig mange indstillinger her. Det er lynhurtigt. Det var hurtigere, at man havde klippet noget dengang i 1960. Men hvis du ser billederne alene, så er det svært at få en fornemmelse af, at der rent faktisk foregår noget så forfærdeligt som et knivdrab i et brugsbad. Og der har jeg jo så haft Bernard Herrmann inde, og Herrmann havde allerede erfaring med at lave masser af musik til både science fiction film og fantasy film, så han kunne det der med at sætte nogle følelser i gang, men han har aldrig skrevet noget musik. Strygerne bliver jo til knive, den måde, de lyder på. Det lyder som knive, der skærer gennem luften. Og det er bare så uhyggelig musik. Jeg tror, altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så er det nok det mest berømte filmmusik ved siden af temaet fra Star Wars. Det her, altså, du kan bruge det i masser af sammenhæng. Du kan lægge det på andre scener af andre billeder. Du kan det på et idyllisk landskab, og så
er det straks rigtigt.
Befolket med knivmorder. Prøv at sætte det på i bilen, hvis du kører en tur. Sætter farten for at komme væk fra noget. Jo, det har jeg gjort mange gange.
Er det rigtigt?
Ja, filmmusik i biler. Det er rigtig godt, fordi landskaber udenfor bliver meget mere spændende, end det er i virkeligheden.
Jeg tror, jeg vil bruge det næste gang, jeg skal løbe en tur. Sæt det her på. Så kan jeg komme på lidt bedre pace, ikke?
Så løber du fra nogen, det er helt sikkert. Altså.
Og det er også interessant, det du siger, altså både med klipningen af den her film, men også, at man har valgt en sort-hvid film for at gøre det mere uhyggeligt. Og Bernard Herrmann, han har på det her nummer valgt at bruge kun strenge instrumenter, som du også siger. Altså, jeg ved ikke med dig, men jeg har det nok som om, at violinen, det er en af de mest uhyggelige instrumenter, fordi den kan lave den der vin. Det lyder, ikke?
Jo, den er specielt, når han bruger den på den måde, ja, der, fordi violin og lyd er jo, at forbinder man jo ellers med den harmoniske bund, ja, eller rigtigt, de smukke soloer, hvor, ja, man kan sidde og græde over violinen. Men her, der er det altså simpelthen violiner, der er ude på at terrorisere en. Altså, spørgsmålet er, om man ikke egentlig dybest set får det en lille smule dårligt af at høre det her. Det bliver, man får lidt kvalme af det. Mm. Det er som om, det sætter gang i nogle følelser, det går ned i maven, og det bliver ved. Og det her er altså skrevet i 1960, og det er ikke det fjerneste mindre uhyggeligt i dag. Det er jo virkelig en præstation, altså.
Og det samme gælder jo sådan set for det næste eksempel, du har taget med på noget meget uhyggeligt musik og ikonisk gysermusik. Vi skal høre noget fra en Steven Spielberg-film fra 75, og den kan jeg jo faktisk også bare spille, og så kan dig, der lytter med, lige gætte på, hvad det er for en film, vi taler om her. Her kan man måske mærke, at den sniger sig ind på os, og den, jeg taler om, det er selvfølgelig den her hvide haj, der er hovedpersonen i Dødens Skab, eller Jaws fra 75. Musikken, den er skabt af John Williams, også en legendarisk komponist hedder det selvfølgelig, ikke instruktør. Og Dødens Skab har også i alt vundet 3 Oscars for bedste klipning, bedste lyd og bedste musik, som John Williams altså står bag. Og du har også valgt det her som noget helt særligt gysermusik. Hvorfor har du valgt det, Jakob Stegelmann?
Altså, fordi det er også, det kan det samme som Psycho, bare på en lidt anden måde, men det er så ud, det er sådan mere langsomt truende, og det illustrerer jo tydeligt den der fornemmelse af at befinde sig i vandet, og langsomt går det op for en, at man ikke er alene, og det ikke er rart mere. Fordi det simpelthen er så forfærdeligt. Og jeg kan huske, da den film kom, og da pladen kom, var det et af de første soundtrack, som folk begyndte at købe. Simpelthen fordi, og det var før Star Wars det her, man måtte have den musik for at sætte den på derhjemme, for igen at føle den der rædsel, fordi at rædselen var så fantastisk stimulerende også. Og historien er så genial. Altså, Jaws er en nærmest perfekt film, men det er jo John Williams, der får det til at hænge sammen, og det er ham, der gør, at hajen får noget personlighed, som gør den fuldstændig forfærdeligt truende. Og altså, en haj, der kommer svømmende uden den musik, er jo ikke en rigtig haj, vel? Altså.
Men ikke desto mindre har jeg været panisk angst for også at gå i svømme og svømme rygsvømning på grund af den film her.
Ja, det er rigtigt. Den har, jeg kender mange, der har... Problemet er jo, at der er mørkt nede i vandet, og ja, selv i en svømmehal, hvor man kan se dernede, man kan jo ikke se klart og tydeligt, nej, så der kan jo være en haj. Og jeg ved, at der har faktisk været en forvisning af Jaws for ikke så lang tid siden i en svømmehal, hvor man lavede det som en særlig oplevelse. Og jeg ved ikke, om der var nogen, der flygtede op af vandet på visse tidspunkter, men mig vil du ikke få til det.
Nej, det vil jeg ikke.
Nej, vel?
Men du siger jo også her, at soundtracket var noget af det første, som folk køber. Jaws anses også for at være en ret central film i filmhistorien, fordi det er den første sådan blockbuster storfilm, der blev udgivet, ja, sådan i en sommerperiode, hvor man ellers ikke rigtig gik i biografen, men det lavede den op på. Og så købte folk jo så også soundtracket for at, hvad du sagde, for at dyrke det der uhyggelige noget i det. Hvorfor tror du, folk begyndte at gøre det?
Jeg tror simpelthen, det gik op for dem, at Jaws var en af de film, Star Wars kom 2 år senere, hvor det gik op for folk, hvor vigtig musikken er, og hvor god den kan være rent musikalsk, fordi temaet fra Jaws er jo simpelthen smukt, også selvom det er skræmmende. De to ting er jo ikke noget, der på nogen måde udelukker hinanden. Og fornemmelsen af, at det der store symfoniorkester, der spiller det, det var bare fantastisk. Jeg tror, det gik op for mange mennesker, hvor god symfonisk musik er, og det er ikke bare noget fra en eller anden fra fortiden, noget klassisk. Og så var den bare en blockbuster, som du sagde, den første af slagsen. Det var en film, alle så, og den sommer var Jaws sommer, for de fleste amerikanere i hvert fald, og så købte man den plade, fordi ligesom man køber et eller andet tema, som er et hit, så var det her, det var et hit, altså den sang, den melodi, hvis man kan kalde det tema, blev simpelthen et hit. Og nu om dagen kan man jo sige, man kan, og ligesom med psychomusikken, du kan sætte det til hvad som helst, altså selv ikke, altså noget, der er op af vandet, altså hvis du ser en samling køer, der kommer gående, og så sætter den musik til, så vil jeg helst ikke hilse på dem, vel, fordi der er et eller andet galt, de angriber lige om lidt.
Ja, vi kan lige behøre lidt mere af det her. Den der tromme der, den vil virkelig også den vil tage livet af en, ikke?
Ja. Ja. Altså, og faktisk er der jo også lidt af psycho-strygerne ved de der stryger. Ja. Altså, Bernard Herrmann var en mand, at John Williams også har lyttet til, og effekten er ikke helt den samme, men der er bestemt mindelser om det.
Ja, så nu har vi jo så set på to, der måske... Ja, de kunne på den måde minde lidt om hinanden, også i det, de gerne vil. Det er også to relativt korte musikstykker. Altså her, Shark Attack med John Williams, og før, så er det faktisk nummeret, der hedder The Murder af Bernard Herrmann fra Psycho. Det næste stykke musik, og det sidste af det mest gyselige musik, du kunne komme i tanke om, du har valgt, det var jeg overrasket over. Det havde jeg måske ikke lige sådan tænkt, at det ville være det, du ville vælge. Men det er fra filmen Poltergeist fra 85 af Tobe Hooper. Prøv lige at fortælle lidt om den film.
Ja, altså for mig at se, er det en af de mest uhyggelige film fra den periode. Den handler jo om en lille pige, som sidder lidt for tæt på fjernsynet, og pludselig bliver bortført af fjernsynet ind i en parallel verden, og så skal hentes ud igen af desperate forældre og nogle folk, der har forstand på det overnaturlige. Meget enkel historie, en spøgelseshistorie, kan man sige, og hele det der, den der kamp for at få hende tilbage igen fra det andet plan. Det er i sig selv sindssygt uhyggeligt. Og her er komponisten Jerry Goldsmith, som jo er, hvad skal man sige, er det tredje hjul af de helt store komponister fra sådan en moderne tid ved siden. Altså en mere eksperimenterende komponist, men også fantastisk. Han har jo så gjort det, at han ligesom arbejder med modsætningen. Han har noget uhyggelig musik, traditionelt set, men så har han også det her tema for den lille pige, som bare er den fredeligste, smukkeste børnesang på jorden, men koblet sammen med billederne og ens fornemmelse af, hvad der foregår, så bliver børnesangen lige pludselig forbandet for uroligende. Og det er jo det, man hører gang på gang. Nu hører de også i Gyserhuset, hvor I besøgte, der brugte man også børnestemmer. Fordi børn er selvfølgelig søde, men i gysersammenhæng rummer de også noget forbandet uhyggeligt. Og det er det, han gør her. Så noget, en meget, meget smuk, enkel, sød lille sang gør en rædselsslagen. I hvert fald mig.
Jamen lad os prøve at høre ned af det, og skal vi måske tage Carol Ann's theme?
Netop.
Vi får det bare fra start, altså her. Og det er Jerry Goldsmith, der står bag nummeret her til Poltergeist, som vi hører lidt fra. Og musikken her på det her nummer, det er også en musik, der sådan sniger sig ind på os.
Ja, det er den skræmmende del, og den fungerer sindssygt effektivt, det foruroligende. Men temaet, børnesangen, kommer til allersidst, og der er vi ude i noget, som er rendyrket smukt.
Lad os lige prøve at finde frem til det også. Det kommer her, ja.
Ja.
Ja, altså her er det jo så koret, der kommer i spil, og det er det, som jo egentlig lyder fredeligt nok, og man kan alligevel også godt fornemme sådan en eller anden isning, altså noget isnende i det her. Og det er måske også bare, fordi man har navnet Poltergeist og billedet, den der lille pige foran skærmen, som sådan er billedet for filmen der også, ikke? Og jeg kan sige, at jeg har faktisk googlet mig til, hvad det hedder, det du fortalte om før, ikke? Det hedder kontrapunktisk musik.
Det gør det nemlig.
Det er, når musikken er kontrapunktisk, så står den i kontrast til billedsiden, og det var det, du beskrev før, ikke? Med børnemusikken, jo, som vi hører her.
Præcis, jeg brugte bare ikke så fint et ord, som du fandt frem der, men det er helt korrekt. Det er lige præcis det, han gør, og det er klart, her kan billederne og musikken ikke undvære hinanden, og musikken er ikke i sig selv uhyggelig, men når du kender billederne, som du siger, hvis du ser pigen foran fjernsynet og ordet poltergeist og så det der, så bliver du bange, og så er det virkelig, virkelig effektivt at gøre det modsatte af det, man forventer.
Og det var altså de tre bud, du havde på noget af det mest uhyggelige musik. Og noget af det musik, man kan opleve til Symphony of Horrors, som er to koncerter, du laver sammen med Aarhus Symfoniorkester. Jeg gætter på, det jyske musikkonservatories pigekor og Aarhus pigekor skal synge lidt af Carol Ann's theme også.
Ja.
Hvad kan man forvente
sig? Ja, det bliver faktisk en koncert, som har de her ting er med, og flere andre, som illustrerer, hvad det er, musik gør ved os, når de gør os bange, og også hvor forskellig den er. Og jeg glæder mig helt vildt, fordi der er meget af musikken, jeg faktisk aldrig har hørt med et symfoniorkester i en sal før. Så det bliver en førstegangsoplevelse for mig. Og jeg tror også, det bliver sindssygt uhyggeligt på den gode måde. Men altså, det ville da være meget rart, hvis der var et par publikummerne, der løb skrigende ud. Men jeg tror det ikke, fordi det er også en meget harmonisk oplevelse. Ja. Og selv Psycho kan man altså godt sætte sig og nyde, selvom man måske ikke sidder helt stille i sædet.
Men jeg kan jo så se, at der også er en lille kostymekonkurrence i forbindelse med det her. Ja. 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 Er det noget, du gør dig i, Jakob Stegelmann, her til sidst?
Jeg klæder mig sjældent ud som... Altså, mit bedste kostyme, det er, når jeg klæder mig ud som ham der fra Troldspejlet. Ikke? Også, fordi det ligner jeg. Men ellers, nej, det er ikke... Jeg nøjes med at kigge på, men til gengæld er jeg altid meget imponeret af, hvor meget folk gør ud af deres figurer. Jeg håber selvfølgelig, at der kommer nogen, som er en Leatherface fra Texas Chainsaw Massacre eller en anden figur, men jeg ved jo, at selv folk, der ikke er klædt ud, kan jo være meget uhyggelige. Faktisk, det kan være de mest uhyggelige af alle, så det bliver nok en blandet omgang.
Og det er altså her senere på ugen, man i Aarhus Musikhus kan opleve Symphony of Horrors, hvor du altså er konferencier. Og du har også været med her i Kulturmagasinet. Kreds, Jakob Stegelmann, tusind tak, fordi du var med.
Tak, fordi jeg måtte være med. Det var super hyggeligt.
Jakob Stegelmann var altså med til at pege på det mest uhyggelige musik her i anledning af, at jeg i Kulturmagasinet Kreds ser på, hvad der er mest uhyggeligt. Og det gør jeg selvfølgelig, fordi det er Halloween i dag, eller alle helgenes aften. Altså, Halloween har faktisk oprindelige rødder i en gammel keltisk skik, som hed noget helt andet. Den hed Samhain. Det var noget, der kom fra sådan noget år 800-900 før Kristus. Det var tale om sådan en slags nytårsfest, hvor kelterne omkring 31. oktober fejrede inden på det lyse halvår og begyndelsen på vinteren. Og det er måske også mange af jer, der har været med til at fejre det på en eller anden måde i går, hvor I måske tændte nogle Halloween lamper, nogle græskarmandslamper, eller gør det i dag i forbindelse med Halloween eller alle helgenes aften. Vi kalder det jo mest Halloween efter hånden, og det var altså også det, der har givet os anledning til at se på det mest uhyggelige her i Kulturmagasinet Kreds. Og så har jeg lyst til at slutte udsendelsen, som i dag var sat sammen af Morten Nørrebro og Esben Lund. Jeg vil så slutte af med noget lidt hyggeligt, og som stadig er uhyggeligt, for jeg er faktisk ikke særlig god til alt for meget uhyggeligt. Så det, vi slutter med, det er musikken fra The Nightmare Before Christmas, som er en Tim Burton tegnefilm, hvor det handler om byen Halloween, og der er der en titelmelodi til den by, og nummeret hedder This is Halloween, og den slutter vi udsendelsen af på. Ha' en rigtig uhyggelig dag.
You like to see something strange? Come with us and you will see. This is our town of Halloween. This is Halloween. This is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween. Everybody make a scene. Trick or treat.
Tell the neighbors on the diaphragm.
It's our town. Everybody scream.
In this town of Halloween.
I am the one hiding under your bed. Teeth ground sharp and eyes glowing red.
I am the one hiding under your stairs. Fingers like snakes and spiders in my hair.
This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween.
In this town we call home, everyone hail to the pumpkin song.
In this town, don't we love it now? Everybody's waiting for the next surprise.
Round that corner and hang hiding in the trash can. Something's waiting there to pounce and how you scream.
This is Halloween.
Red and black.
And slightly green.
Aren't you scared?
Well, that's just fine.
Say it once, say it twice. Take a chance and roll the dice. Ride with the
I scream!
Hear the town of Halloween.
I am the clown with the tearaway face!
Here in a flash of Donovan Trace!
I am the who in the cold stare.
I am the wind blowing through your hair.
I am the shadow on the moon at night, filling your dreams to the brim with fright.
This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween,
Halloween, Halloween.